I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media. Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
No niin, nyt on taas uuden jakson aika. Tänään me itse asiassa puhutaan vähänkin siitä, että minkälaisia naiset on sijoittajina. Ja näihin kysymyksiin pääsee vastaamaan siis, tiedätkö, kun me aina, Hanna, yleensä sanotaan, että kun sä meet pörssiin, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitää mennä sinne Fabianin kadulle pörssitaloon, tiedätkö, salkku kädessä koputtelemaan ovea. Mutta tämä vieras on sellainen, joka oikeasti on siellä Fabianin kadulla salkku kädessä joka päivä, koska hän työskentelee sieltä.
Ja ehkä jopa avaa sit oven niille, jotka menee sinne salkku kädessä koputtelemaan. Sarin kanssa me keskusteltiin siitä, että minkälaisia sijoitussalkkoja löytyy naisilta, miehiltä, minkälaisia suomalaiset on sijoittajina.
Joo, ja tässä vastataan ehkä siihen kysymykseen, että kun aina kiinnostaa tosi paljon kuulla, että mihin kaikki muut sijoittaa, niin Sarilla on hyvää dataa siitä, että minkälaisia osakkeita suomalaisten salkuista löytyy.
Mennäänkö kuuntelemaan?
Mennään. Tällä viikolla me ollaan ihan pörssisijoittamisen ytimessä. Me ollaan nimittäin saatu studioon vieraaksi pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podcastiin.
Suurkiitos.
Tervetuloa. Hei, saadaanko me pyytää sut tälleen heti alkuun täyttämään meidän Mimmit sijoittaa -ystäväkirja?
No, sopii hyvin.
Sinne rustailemaan tai ääneen vastailemaan. Nimi?
Sari Lounasmeri.
Lempinimi?
Ei ole lempinimeä.
Ikä?
46.
Ammatti?
Pörssisäätiön toimitusjohtaja.
Harrastus?
Voimistelu.
Luonteenpiirteiltäni olen?
Mä sanoisin, että sellainen optimisti. Mä sanoisin, että mä olen muutosmyönteinen. Ainakin sellaisia.
Ensimmäinen sijoitus?
Se on vähän vaikea määritellä, koska mun vanhemmat on jo aloittanut sijoittamisen. Mä sanoisin itselleni, että Elisa.
Minut innosti sijoittamaan?
No, vanhemmat.
Viimeisin sijoitus?
Spinnova.
Miksi sijoitan?
No, vaurastuakseni ja myös vaikuttaakseni.
Elämäni paras sijoitus?
No, tässä on vähän vaikea, että miten se pitäisi ajatella, että olisiko tämmöinen niin kuin jotenkin kuinka rahamääräinen. Toki esimerkiksi sijoitus omaan kotiin on ollut tosi, tosi tärkeä. Mutta sitten ehkä noista pörssiosakevalinnoista, niin mä oon tykännyt tosi paljon Detection Technologista, mikä ehkä semmoinen, minkä mä silloin aikana itse löysin ja heti listautumisannista lähdin mukaan.
Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta?
No, mun mielestä hyvä sijoituspäätöksessä on kyllä mukana kumpaakin.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Sanoisin, että ihmisten käyttäytyminen ja psykologia. Tavallaan se toimii sekä yleensä ottaa ihmisiä ja sitten myös tämmöinen sijoittajapsykologiaa.
Jos voittaisin lotossa?
No, mä en ole ikinä lotonnut, enkä ajatellut aloittaa, mutta lapseni sanoi, että semmoista ei pidä sanoa, että se on väärä vastaus, että tarkoittaa sitä, että jos niin kuin yleensä ottaen vaan niin kuin nyt tulisi hirveästi rahaa, niin mä sanoisin osakesijoittajana, että se tarkoittaa sitä, että jos nyt meidän jotkut pienet kryptosijoitukset nyt yllättäen, se olisi vähän niin kuin mun semmoinen lottovoitto, että sieltä yhtäkkiä ne nyt sitten moni tuhat kertaistuisi, niin kyllä mä ajattelen, että mä sitten käyttäisin rahaa niin kuin ehkä sen hyvinvointiin, että vaikka jos mulla olisi ihan määrämättöistä rahaa, niin sitten mulla olisi olla kokki ja personal trainer.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Mä nukkuisin ehkä enemmän, mutta toki mä myös käyttäisin sitä enemmän läheisten kanssa.
Elämässä tärkeintä on?
Näkyy musta läheiset ja semmoinen ehkä pienistä hetkistä nauttiminen.
Viisaus, jonka olin tähän mennessä oppinut?
No, montakin ihanaa viisautta, mutta ehkä mä sanoisin se semmoisen, niin että jokainen on tosi hyvä. Eli englanniksi se ottaa tämmöinen viisaus siitä, että if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its life thinking it's stupid. Eli tavallaan semmoinen, että jokainen on tosi hyvä jossain. Tavallaan, että pitää vaan nähdä ihmisten ne vahvuudet.
Mm-hmm. Kiitos. Ihania vastauksia. Meidän täytyy muuten vaihtaa varmaan tuo, jos voittaisin lotossa kysymys, jos äkki rikastuisin pörssissä, koska musta tuntuu, että kukaan ei ole vielä paljastanut ne lottoa.
Siihen on tullut kaikkia luovia vastauksia, että silloin serkkuni olisi varmaan pistänyt lottorivin puolestani, koska kyllä. Ei ikinä lottoaisi. Mutta niinhän se on, että sijoituspodissa, kun puhutaan lottoamisesta, niin lottoamisen tuotto-odotus on kyllä aika lailla negatiivinen, että se on todella huono sijoitus.
Kyllä.
Mutta aika hienoa, jos nyt ei ole niin paljon sellaisia vieraita, jotka ei lottoa, niin se on oikeastaan ihan hyvä merkki kyllä.
Joo, me ollaan ihan samaa mieltä tästä.
Ehdottomasti. Mitä kuuluu näin alkuun?
No ihanaa, aivan ihana nähdä ihmisiä ja tosi kiva päästä hyvällä joukolla juttelemaan tosi tärkeistä ja kivoista asioista.
Joo, samaa mieltä. Me ollaan paljon odotettu, Sari, että me saadaan sut meidän podcastiin. Lyhyesti jo esiteltiin sut, mutta haluaisitko kertoa vielä omin sanoin, että kuka olet?
Joo, mä oon kauppatieteilijä. Mä oon tosi pitkään toiminut jo pörssisäätiön toimitusjohtajana ja mä ajattelin, että se mitä mä teen on semmoista maailman muuttamista, tärkeisiin asioihin panostamista. Tällä on semmoista ehkä kuitenkin ihminen kerrallaan. Eli mä oon tosi iloinen siitä, että mä saan tehdä semmoista työtä, mistä mä intohimoisesti oon innoissani ja mihin mä uskon ja missä mä koen tekevän jotain tosi tärkeää. Näin mä ehkä kuvailisin ainakin sitä mitä mä teen.
Ja sä oot pörssisäätiön toimitusjohtaja. Mitä pörssisäätiö tekee?
No, säätiöt on sellaisia, että niillä ei ole mitään omistajia eikä jäseniä, vaan että on joku tämmöinen peruspääoma. Ja pörssisäätiön tapauksessa se on pörssitalo. Ja sitten säädekirjassa sanotaan, mitä niillä rahoilla pitää tehdä. Ja käytännössä se, mitä pörssisäätiö tekee, on tämmöistä osakesäästämisen edistämistä, talousosaamisen edistämistä ja koko pääomamarkkinan kehittämistä. Semmoista, että meistä jokainen voisi olla yritysten omistaja sillä, että me voitaisiin vaurastua. Ja myös mä haluaisin, että me voitaisiin vaikuttaa. Ja mä oikeastaan näen tässä ihan niin kuin jättiläissuuren mahdollisuuden ja tosi ison yhteiskunnallisen murroksen siitä, että ei ole enää niin, että sun jotenkin valmiiksi pitäisi olla rikas ollaksesi sijoittaja tai että olisi vaan muutamia, jotka on niitä sijoittajia ja omistajia, vaan se, että yhtäkkiä onkin silleen, että me kaikki ollaan samanaikaisesti erilaisissa rooleissa. Me voidaan olla työntekijöinä jossain, me ollaan omistajina jossain, me voidaan olla yrittäjinä ja monenlaista roolia. Ja tavallaan se kyllä muuttaa yhteiskuntaa ihanalla tavalla, koska silloin se myös voimaannuttaa meitä. Meillä on oikeasti mahdollisuus yhdessä vaikuttaa asioihin.
Ihana vastaus, koska pörssisäätiö nimestä tulee ehkä mieleen tällainen, että siellä on vaan jotkut toimarit tai jotkut tällaiset talousneuvokset jossain tällaisissa cocktail-tilaisuuksissa tai ehkä jopa metsästämässä tai jotain. Ja puhumassa tällaisista asioista, jotka ei millään tavalla kuulu niin kuin peruskansalaisille, mutta toi oli paljon inklusiivisempi vastaus.
Pörssisäätiö, siinä on kaksi niin kuin tosi harmaata ja pelottavaa niin kuin ankeata sanaa. Pörssisäätiö.
Joo, mutta on se totta, että se nimi voi olla vaikeasti lähestyttävä ja vähän erikoinen, mutta ehkä se onkin sitten se tehtävä tavallaan niin kuin avata semmoisia ennakkoluuloja ja jotenkin todeta se, että ei ole olemassa sellaista, että vaikka pörssi olisi tarkoitettu joillekin, vaan itse asiassa alun perinhän se koko keksintö on ollut semmoinen, että se idea on ollut se, että nimenomaan pienillä summilla iso joukko ihmisiä yhdessä voi rahoittaa jotain tosi suurta ja se, että voidaan jakaa riskiä, jakaa tuottoja ja olla yhdessä omistajat. Itse asiassa niin kuin vaikka pörssi kuulostaa niin juhlavalta, niin oikeastaan sen niin kuin alku, se historia ja tarkoitus on itse asiassa hyvin semmoinen tasa-arvoinen ja mukaan ottava, että ilman pörssiähän meidän maailma olisi sellainen, että meillä olisi niitä joitakin varakkaita sukuja ja sitten sukupolvesta toiseen ne samat olisi niitä jättiläisomistajia, olisi vähän semmoinen niin kuin kuninkaita ja aatelisia ja sitten me muut vaan oltaisiin täällä ja ihmeteltäisiin, niin tavallaan se, että voi lähteä pienestä, voi ottaa riskiä ja voi tehdä yhdessä, niin sinänsä se kyllä kuuluu siihen, että toki kun pörssitalossa on, onhan se semmoinen juhlava ympäristö ja siinä tulee toki semmoista historian havinaa, mutta tavallaan taas se, että on esimerkiksi rakennettu yli 100 vuotta sitten semmoinen jättiläiskivilinna, niin on se myös kuvastanut sitä, miten kautta aikoja ihmiset on ajatellut, että on tosi tärkeää, että löydetään ne toiset sijoittajat, löydetään ne yrittäjät, jotka tarvii rahaa ja taas ne säästäjät, kenellä on niitä säästöjä, että siinä mielessä jotenkin tässä niin tosi pitkän aikaa on tullaan tehty semmoista samantyyppistä työtä.
Joo, me ollaan kanssa täällä meidän podcastissa jaettu sitä sanomaa tai rikkonut tällaista mielikuvaa siitä, että sijoittaminen olisi just todella pienen porukan hommaa ja että jotta sä pääsisit jonkun hienon yhtiön omistajaksi, mitä me nyt tuolla vaikka kadulla bongaillaan, Kone tai Marimekko tai Sampo, niin tällaiset, että ehkä se ensimmäinen mielikuva niistä saattaa olla se, että jotta mä pääsisin omistajaksi tuollaisen yritykseen, niin mulla pitäisi olla jotain kontakteja ja ehkä just joku juuri sen alan koulutus tai ihan hirveästi rahaa. Ja siinä mielessä just pörssihän on niin upea paikka, että sinne pääsee ihan kaikki. Ja siellä ei todellakaan edes voida katsoa mitenkään silleen sivusilmällä, että mitä sinä nyt täällä teet, koska se on internetissä ja se on niin kuin anonyymi paikka. Niin se on itse asiassa tosi, tosi hieno juttu.
On, ja te teette kyllä tosi ihanaa työtä siinä, niin että tavoitatte niin laajasti ja nimenomaan jotenkin teette sitä tosi helposti lähestyttäväksi semmoiseksi, niin kuin sen pitää ollakin, että voi vaan lähteä liikkeelle. Ei tarvita mitään ihmeellisiä tutkintoja tai suuria perehtymisiä, johonkin isoja paperipinoja tai hakemuksia mihinkään, että näin se on.
Kyllä. Jaetaan tätä ilosanomaa.
Niin, ja se on ehkä, me ollaan haluttu, että meidän toiminta edistää tällaista kansankapitalismia. Mm. Mitä mieltä sä oot tästä kansankapitalismista, vaikka terminä tai asiana, mitä se sulle merkitsee, Sari?
No mulla se tarkoittaa nimenomaan sitä, että jokainen voi olla omistaja. Ja mä tiedän, että jotenkin mielessä sana on jotenkin arvolatautunut. Mä en ole itse ikinä ajatellut sitä sillä tavalla. Musta vaan niin kun on erilaisia tapoja jotenkin puhua siitä, että miten me varmistetaan, että jokainen olisi omistaja. Ja se ei musta tarkoita sellaista pakkoa, että jokainen pakotetaan osakkeen omistajaksi. Mutta kyllä mun mielestä on reilua se, että jokaiselle todella selkeästi annettaisiin se mahdollisuus vielä nykyistä merkittävästi selkeämmin. Mä kannatan sitä, että jokaiselle vastasyntyneelle avattaisiin osakesäästötili. Eli tavallaan jotenkin se, että me tuotaisiin meidät kaikki samalle viivalle siinä, että ainakin on niin kuin se mahdollisuus jokaisella, koska me tiedetään niin selkeästi, että edelleen kuitenkin on ollut sitä pitkään, että kotoa periytyy tavallaan tietämys näistä asioista ja muuten, niin tavallaan, että olisi tosi reilua, että jokainen voi omistaa. Ja tietysti erilaisia, voidaan myöhemmin puhua varmaan näistä sukupuolijakaumista ja muista, niin tavallaan, että siinäkin on tuolla niin kuin selittämättömiä turhia eroja. Että kyllä mun mielestä kansankapitalismi on jotenkin sellaista, että nimenomaan, että ei se semmoinen harvat, jotka omistaa ja vaurastuu, koska mehän nähdään, että siinä on tosi iso ero, että yleensä ottaa, että jos pelkästään vaan kuluttaa rahojaan, niin silloin tietysti ei oikein päädy vaurastumaan, mutta myös se, että jos vaan säästää, eli pitää tilillä, niin siinä versus se, että sitten niitä laittaisi sinne osakemarkkinoille pörssiin, niin on tosi iso ero siinä, että kuinka vaurastuu, niin siinä mielessä, että saisi ainakin mahdollisuuden valita, saisi jotenkin sen kaiken tiedon ja ne tietyt edellytykset enää ja pääsisi liikkeelle, niin kyllä mä sen toivon, että jokaisella olisi siihen mahdollisuudet ja sillä tavalla mä siis haluaisin, että me kaikki yhdessä vaurastuttaisiin, hyödyttäisiin siitä, jos yrityksellä menee hyvin.
Mä haluttaisiin kuulla vielä vähän sun, Sari, sijoittamisesta. Miten sä oot, ennen kuin susta tuli pörssisäätiön toimitusjohtaja, niin sä oot varmasti aloittanut sijoittamisen, niin miten sä oot itse innostunut sijoittamaan?
No sinänsä ehkä mun mielestä kuitenkin niin kuin vähän tylsän tyypillinen tarina, että mun vanhemmat on, niin kuin mulla on kaksi iskoa myös, niin mun vanhemmat on niin kuin alkanut silloin itse jo sijoittamaan ja sitten sijoittanut meille jo silloin, kun mulla on oltu lapsia. Ja mun vanhemmat on molemmat sinänsä on niin kuin ollut tavallaan talousalalla ja puhunut kotona semmoisista jutuista, mikä on musta hirveän tärkeä asia, että mulla, että ruokapöydän ääressä voi oppia monenlaista silleen vähän niin kuin huomaamattaan. Niin se on tosi hyvä juttu, että kyllä sinänsä se on niin kuin kotoa tullut ja vanhemmilta ja vielä niin kuin ei kovinkaan pitkä aika sitten ollaan oltu siinä tilanteessa. Ehkä nyt ei enää kyllä, mutta vielä viime aikoina niin on ollut semmoista, että mun vanhemmilla voi olla tosiaan listauksia, että kuinka monen yritykseen sinusta olisi hyvä sijoittaa. Yhden kerran mun isä kysyi tästä joitakin vuosia aikaa, mutta ei niin kauan kuin luulisitte. Sitten mä sanoin, että no 10, että mihin olisi, kuinka monen olisi hyvä ajattaa. Sitten mä sanoin, että no 10. Sitten sanoin, että no tässä on lista, missä on 11 yritystä. Voit valita siitä 10. No sitten me ollaan edetty siihen vaiheeseen mun isän kanssa, että on silleen, että isä sanoi, että tehdään molemmat omat listamme ja verrataan sitten, niin kuin, että mitä meidän listoilla on. Ja tämmöistä on musta ihan hyviä keskustelutapoja, että miten mä ehkä ajattelin, että mä oon sijoittanut edennyt, niin ehkä niin kuin ensin vanhemmatkin on sijoittanut johonkin rahastojen näin tavallaan meille, että tavallaan, että ehkä se on sitä rahastosäästäjästä lähtenyt sitten tavallaan semmoiseksi osakepoimiksi enemmän kuitenkin isoja kansanosakkeet erityisesti nimenomaan osinkotuoton pohjalta ja näin, mikä on tuntunut jotenkin tosi helpolta ja selkeältä kriteeriltä, että mitä parempi osinkotuotto, niin tavallaan, että se on hyvä asia. Toki katsonut vähän useamman vuoden ajalta, että ei vaan yhden vuoden, mutta silti, ja tavallaan tietyt nimet sitten tullut siinä tutuksi ja enemmän sijoittanut niihin isoihin ja vakaisiin ja sitten siitä edennyt ehkä siihen, että kiinnostunut niistä pienemmistä yhtiöistä. Ehkä mä sanoisin, että mä oon nyt viime aikoina ollut nimenomaan semmoisessa niin kuin aika ihmiskeskeisessä semmoisessa, että mä kiinnostaa se, että kuka on toimitusjohtaja, ketkä on omistajia, ketkä tavallaan kuka on hallituksen puheenjohtaja, näin ehkä niin kuin sellaisten kautta niin kuin lähtenytkin katsomaan, että hei, tämä tyyppi on onnistunut ennenkin, nyt se siirtyy tänne, että voisiko tämä olla semmoinen hyvä sijoituskohde. Tai sitten esimerkiksi uudet listautujat on siinä mielessä kivoja sijoituskohteita, että kukaan ei välttämättä tiedä niistä hirveästi, jolloin sulla on ehkä niin kuin tietyllä tavalla, se on musta tavallaan helpompi perehtyä siihen, sulla ei ole mieletöntä määrää sitä tietoa, vaan se on ehkä rajatumpi, että siinäkin mielessä ne on ollut kiinnostavia. Kyllä mä sanoisin, että nyt mä olen ehkä siirtymässä siitä sitten kohti enemmän sellaista vielä, että miettinyt yhä enemmän sitten semmoisia tiettyjä tulevaisuuden megatrendejä ja muuta ja ehkä kiinnostunut juuri semmoisesta sitten, miten myös asioihin ehkä sitten, mitä ollaan vastuullisuudesta asioihin vaikuttamisesta ja tämän tyyppisistä teemoista.
Mutta enimmäkseen siis Helsingin pörssistä löytyviä osakkeita sulla on?
Joo, joo. On.
Onko se sen takia just, että täällä on niin pienet piirit, että sä oot tavannut kaikki toimarit ja hallituksen puheenjohtajat ja pystyt sen takia arvioimaan näitä yrityksiä?
No siitä ehdottomasti siis semmoisesta, että voi seurata ihmisiä, niin on hyötyä. Ja kyllä mä sanoisin myös, mitä me tehdään nyt tosi pörssi-iltoja, missä yhtiöiden toimitusjohtajat puhuu, niin vaikka mä oon toki se, joka siinä niitä haastattelee ja on voinut taustallakin keskustella heidän kanssaan, niin mä luulen, että aika saman kokemuksen saa kuka tahansa, joka kuuntelee sitä pörssi-iltaa, koska siinä, että se toimitusjohtaja kertoo yhtiöstä vastaan kysymyksiin, niin kyllä mä luulen, että aika monelle siitä voi tulla joko semmoinen olo, että hän vähän väistelee ja nyt olen vähän huolissani, ehkä ei kannata sijoittaa, tai sitten semmoinen, että hei, tämä ihminen on ihan niin kuin superinnoissaan todella sisällä tässä, tosi vakuuttava, niin tavallaan, että onko tunnettava järkeä siinä sijoittamisessa, tavallaan se, että se voi olla sille, että sä kiinnostut jostain tämmöistä, sitten sä katsot ne tietyt silti tarkemmin asiat, mutta se, että kyllä tietyllä tavalla Helsingin pörssistä löytyy niin eri toimialojen yhtiöitä ja tavallaan se on sitten kuitenkin hirveän helppo perehtyä, helppo seurata. On mulla sitten joitain niin kun amerikkalaisia jättiyhtiöitäkin semmoisia, että ollaan ehkä fanituksen vuoksi tai muuten niin kun mielenkiinnosta. Mutta sitten jos mä ajattelen enemmän sitä myös vaikuttamista, omistajana vaikuttamista, niin siinä esimerkiksi mä näen kyllä, että siinä me yhdessä pystytään tekemään sitä nimenomaan Helsingin pörssin yhtiöiden, eli suomalaisten yhtiöiden osalta. Että mun, jos mä ajattelisin silleen, että miten mä pystyisin vaikuttamaan sitten vaikka jonkun Disneyn osakkeenomistajana, niin ehkä niin kuin vähän vähäisemmin kuitenkin. Mm. Että siinä mielessä siksi ehkä myös päätmainon suomalaisilla.
Sitten sä mainitsit myös jonkun pienen kryptosalkun.
Mulla on siis silloin kaksi lasta, kouluikäistä poikaa ja mun nuorempi poika on hyvin kiinnostunut kryptosijoituksista. Yleensä ottamassa sen matkan varrella, mitä molemmat lapset, mitä ne on sanonut, on ollut sit osakkeita tai tosi kryptoja. Me ei aina vanhempina olla niihin reagoitu ja yleensä ottaen jälkikäteen ne olisi ollut oikeassa, joten me ollaan sitten vähitellen niin kuin viisastuttu ja vaan niin kuin lähdetty tähän mukaan. Että jos se sanoo, että sijoitetaan johonkin, niin me ollaan sitten jotain pieniä summia sinne sijoitettu. Ja mulle, että se on niin kuin pedagogisesti ehkä oikein. Kun se ongelma on se, että helposti me tehdään sillä tavalla, että ihmiset niin kuin alkuvaiheessa ajattelee, niin kuin, että niitä heittoja, mitä niiltä tulee ja mikä niitä kiinnostaa, mitä ne seuraa, niin tavallaan, että niihin ei tartuta, niin sitten se ehkä kasvattaa sitä kynnystä lähteä liikkeelle. Kun oikeasti silloin, että mun mielestä mä kannatan semmoista pilotoimista ja sitä, että lähtisi vaan tekemään ennen kuin tietää tai osaa, koska silloin myöskin niin kuin ei ole liian suuresti kasvanut se kynnys jotenkin. Että jos me sitten mietitään ja jotenkin liikaa vaaditaan sellaista analyysiä ja täydellisyyttä, niin se jähmettää sitä toimintaa niin paljon, että sitten on niin kuin vaikea jotenkin lähteä liikkeelle tehdä mitään sijoituspäätöksiä tai muuta, koska ei se koskaan tiedä varmuudella, että tämä on nyt juuri nyt tämä sijoitus pärjää markkinaa paremmin ja tuottaa super paljon, niin siinä mielessä semmoisia pieniä kokeiluja on musta ihan hyvä tehdä. Ja sinänsä se on tietysti ihana seurata sitä, että miten tavallaan, että ehkä koululaisilla on aikaa enemmän kuin useilla työssä käyvillä. Ja se, että tavallaan, että minkälaista lähteistietoa hankitaan, miten, miksi joku sitten on hyvä. Tietysti, koska mä oon typerä aikuinen, niin mulle ei välttämättä viitetä perustella niitä niin hyvin, että miksi juuri tämä. Mutta kyllä mä silti ihan hyviä keskusteluja näistä aiheista sitten käydään. Että Ethereumiin me ollaan silloin aikaisemmassa vaiheessa sijoitettu ja nyt on sitten tämmöisiä jotain muita pienempiä, mihin lapseni on nyt edennyt. Niin kuin esimerkiksi tämmöinen Terra Luna ja muita, mistä hän on innostunut. Että mä itse silti on sitä mieltä, että ne on ihan spekulatiivisia sijoituksia. Musta on hirveän paljon selkeämpi, että se suurin osa siitä varallisuudesta nyt kuitenkin on pörssiosakkeissa, missä mä ymmärrän, että siellä on ne yritykset, jotka toimii tietyllä toimialalla ja se ei ole pelkästään sitä sijoittajien käyttäytymistä ja sijoittajapsykologiaa, mikä se ehkä siellä kryptopuolella enemmän on. Toki siinä on se teknologia, mutta ehkä enemmän sitä spekulatiivista toimintaa kuitenkin.
No entä minkälaisia sijoittajia sun mielestä muuten niin kuin suomalaiset on? Onko ne valmiita ottaa tällaista samanlaista riskiä, vaikka mitä sun poika ottaa?
Varmaan, että moni nuori sijoittaja varmaan on lähtenyt nytten. Tai mä luulen, että mitä nuorempana lähtee, niin silloin ehkä on ennakkoluulottomampia lähteä tavallaan sille pienillä summilla kokeilemaan. Ja se mun mielestä siis olisi tosi hyvä meille kaikille. Mm. Että musta enemmän haaste on se, että paljon meihin on yhteydessä semmoisia keski-ikäisiä ihmisiä, jotka on ehtinyt säästää aika hyvät säästösummat. Ja silloin tavallaan tuntuu vaikeammalta lähteä liikkeelle. Mm. Koska on tietysti munkin mielestä se ajatus, että ihmisen pitäisi valita ikään kuin mukaan joku yksi hetki. Ja pahimmassa tapauksessa hän ajattelee, että hän valitsisi siis yhden kohteen, mihin hän sitten laittaa joku ison summan. Niin onhan siinä paljon eri tavalla riskejä kuin se, että lähtee vähitellen pienillä summilla vähän eri kohteista liikkeelle. Mutta kyllä mun mielestä suomalaiset on hyviä sijoittajia ja meillä kaikilla, sillä henkilöllä, joka nyt harkitsee, että voisinko aloittaa ja ehkä sitten aloitan, kun olen ehtinyt perehtyä, niin kuin varmasti on jo tarpeeksi paljon tietoa, että me ollaan tosi fiksuja, tosi perehtyneitä, että seurataan monenlaisia asioita, hyvä koulutustaso, näin. Ja tosi iso joukkohan meistä jo sijoittaa, siis melkein miljoona ihmistä, eli yli 940 000 suomalaiset omistaa pörssiosakkeita.
Niin kuin suoria osakkeita.
Joo, suoria osakkeita. Joo. Ihan mielettömän iso joukko. Ja sitten jos me otetaan siihen rahastosäästäjät vielä mukaan, niin silloin me ollaan nykyään reilusti yli miljoonan. Eli tosi iso joukko meistä on sijoittajia. Suomalaisille tyypillisesti sanotaan, että yleensä on ollut sillä tavalla, että ihmiset ensin keskittyy siihen asunnon ostamiseen, asuntolainan poismaksamiseen, muuhun. Ja osakesijoittaminen on aloittu ehkä vähän myöhemmässä vaiheessa. Eniten ihmiset omistaa nimenomaan niitä isoja yhtiöitä. Usein ehkä se osingonmaksu voi olla semmoinen tyypillinen kriteeri, minkä perusteella halutaan valita. Ja se, että on semmoisia tuttuja, ymmärrettäviä, mikä on niin kuin ihan sinänsä loogista. Aika hyvinhän ihmiset sinänsä, niin jos me katsotaan yhteensä, mitä me omistetaan, niin siellä on vähän niin kuin erilaisilta toimialoilta. Mutta sitten jos katsotaan yksilöinä, niin tyypillisesti ihmiset on vähän huonosti hajauttanut niitä salkkuja. Että tyypillisesti omistaa vaikka 3 eri yrityksen osaketta. Se on ihan ok lähteä liikkeelle jostain, mutta se, että se olisi hyvä sitten vähitellen hajauttaa enemmän.
Kyllä.
Niin toi on kyllä ihan totta, että kun yleensä ehkä siinä sijoittamisen alkutaipaleella niitä virheitä tehdään, niin onhan se kivempi tehdä ne virheet pienellä rahalla. Kuin sitten isolla rahalla. Mutta pikkuhiljaa sitten lähtee kasvattaa sitä hajauttamista ja lisätä enemmän kuin 3 osaketta sinne osakesalkkuun.
Ihan samaa mieltä, että varmasti jokainen tuntee itsensä tietysti parhaiten ja jokaisella meillä on omia ongelmia. Musta tuntuu, että ainakin mulla haaste nimenomaan on juuri sellainen, että tavallaan, että ei haluaisi tehdä niitä virheitä. Ja ehkä se, että sit jos on menneisyydessä tehnyt jotain juttuja vielä hyvin, niin se oikeastaan kasvattaa painetta sitten, että mä itse ajattelen, että mä oon hyvä sijoittaja, mun pitää olla hyvä sijoittaja. Joten sitten tavallaan niin kuin, että on jotenkin kauhean suurempi paine tehdä hyviä sijoituksia, ikään kuin kukaan muu sitä tietäisi tai arvioisi. Ja tavallaan se, että usein se, että vaan tekee, olisi paljon järkevämpiä. Usein harmitteleekin niitä juttuja, mitä ei ole tehnyt. Itse asiassa sulla on ollut idea, sä oot huomannut jonkun jutun, että et ole toiminut sen perusteella, niin se ärsyttää enemmän. Että sijoittamisen idea on tavallaan se, että sun pitää tehdä se päätös ennen kuin sä tiedät. Mm-hmm. Että siinä vaiheessa, kun kaikki tietää, että oi, että se olisi ollut tosi hyvä, niin sitten tällainen arvonnousu on jo tapahtunut.
Joo, riskiä pitää sietää.
Kyllä. No, miten osakesijoittajat jakautuu sukupuolten välillä tai ikäluokittain pörssissä?
En siis katsoa sitä sukupuolijakaumaa, niin siitä on minusta syytä puhua, koska mun mielestä on selittämätöntä, miksi se on niin kummallinen. Eli 2/3 pörssiosakkeiden omistajista on miehiä ja vain 1/3 naisia. Siinä on tapahtunut ihan viime vuosina ihan vähän parannusta, eli siellä vähän niin kuin joku prosentti on se naisten suhteellinen osuus lisääntynyt, mikä on toki tosi hieno juttu, koska yleensä ottaen koko omistajamäärät on kasvanut, niin se tarkoittaa sitä, että naisia on tullut suhteessa vielä enemmän markkinoille kuin miehiä, mutta silti se, että ollaan edelleen siellä noin 1/3, niin se toki on aika erikoista, jos me katsotaan vielä pörssiosakkeista sitä, että jos me ei katsotakaan henkilömäärää, vaan me katsotaan sitä koko eurosummaa, kuinka paljon suomalaiset omistaa pörssiosakkeet euromääräisesti, niin siinä sitten se ero on vielä isompi, että niistä vaan semmoinen 1/5 on sitten naisilla ja 1/4 miesten omistamia, eli tavallaan ne miesten salkut on myös isompia. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä semmoinen, että osa mun mielestä sellaista naismieskeskustelua, mitä käydään, niin ehkä joskus on niin kuin mun mielestä vähän keinotekoisia, mutta tämä tavallaan on niin kuin kuitenkin, mikäli maailma olisi sellainen, mitä mä kuvittelen, että se on että tasa-arvoinen ja jokainen on yksilö ja näin, niin silloinhan tavallaan tällaista näin isoa eroa ei voisi olla havaittavissa. Mm. Eli tästä on jotain taustalla ja sen takia mun mielestä kyllä niin kuin päättäjien pitäisi siihen herätä. Ja mulle ainakin toi on nimenomaan niin kuin tosi hyvä syy siihen, miksi koulussa pitäisi opettaa näitä asioita. Mm. Me tiedetään, että tytöt, käytännössähän se on niin kuin mielestäni myös yhteiskunnallinen ongelma. Mä oon oikeastaan enemmän huolissani pojista, siis sinänsä niin kuin kokonaismaailmallisesti. Eli tavallaan se, että koulussahan tytöt pärjää paljon paremmin. Mm. Mutta jos me nyt yhdistetään nämä 2 asiaa, eli mä haluaisin kyllä, että koulujärjestelmää muutettaisiin semmoiseksi, että se kannustaisi myös poikkia paremmin, koska mä luulen, että meille voi tulla siitä yhteiskunnallisia ongelmia, jos meillä on tämmöistä suuntaan tai toiseen eriytymistä, että pitäisi olla jotenkin varmistaa, että ei olisi tämmöisiä kummallisia eroja. Mutta se, että kun me nyt kuitenkin tiedetään, että koulussa yleensä ottaen tytöillä menee hyvin, niin tavallaan se, että kun me sinne opetussuunnitelmaan selkeämmin tuotaisiin, että talousteemoja ja ihan oikeasti sitä osakesijoittamista, että onhan meillä siellä yhteiskuntaoppia, missä puhutaan taloudesta, tietyistä talouden ilmiöistä, mutta se, että emme oikeasti opeteta semmoista sijoitussuunnitelman tekemistä ja muuta. Ja kuitenkin se olisi semmoinen nykyelämän taito, mikä olisi tosi tasa-arvoista ja tärkeää, että jokainen oppisi sen jo koulussa, ihan peruskoulussa. Hyvin 9. luokalla esimerkiksi voitaisiin sillä mun puolesta aikaisemminkin, mutta että hyvin voitaisiin opettaa siellä semmoista, että käytäisiin läpi, olisi budjetointia, tämmöistä oman talouden hallintaa ja sitten esimerkiksi mentäisiin ihan siihen sijoitussuunnitelman tekemiseen. Kysyttäisiin, mitkä on sun tavoitteet ja mietittäisiin sijoitusaikaa, riskin ottamista, perehdyttäisiin vähän eri sijoitusinstrumentteihin, puhuttaisiin jostain tämmöistä allokaatioista, että miten paljon osakemarkkinoilla ja mitä korkomarkkinoilla ja mitä eri sijoituskohteita on ja mietittäisiin vähän niitä kriteerejä, miten valitaan sijoituksia ja muuta. Jos jokainen olisi tämmöisiä superaikaisin miettinyt, niin se aivan eri sitten lähtee ekaa kertaa tekemään. Koska nyt me mietitään semmoisen, nyt me puhutaan yleensä aikuisten kanssa, jotka on superkoulutettuja ja fiksuja. Ja sitten on ihan silleen, että, niin että mä en ollenkaan tiedä, mistä mä lähtisin tällaisesta liikkeelle. Ja moni on kuitenkin oppinut tekemällä, mikä on ihan hyvä juttu. Mutta tavallaan, että voitaisiin nyt vähän tätä meidän vahvaa koulujärjestelmää ja noista akateemista malliakin tässä hyödyntää. Vaikka mun mielestä mä oon sen saman aikaan sitä mieltä, että ei tarvii nyt lähteekseen sijoittamiseen niin olla mikään semmoinen, että olisi jotenkin tehnyt väitöskirjan tästä aiheesta. Mutta se, että kyllä me voitaisiin helpottaa sitä. Ja mä luulen, että se tasa-arvo nimenomaan naisten ja miesten välillä kyllä parantuisi siitä, jos se koulussa tulisi, niin silloin mä luulen, että se tulisi tytöille paljon vahvemmin sieltä, että jokaisella olisi jotenkin luontevaa lähteä siihen semmoiseen säästäjän ja sijoittajan polulle sen sijaan, että meillä on nykymaailmassa niin hirveästi niitä houkutuksia kuluttaa. Mm, me kuitenkin niin nähdään, että ihmisillä on ylivelkaantumisongelmia, on rahapelaamiseen liittyviä ongelmia. Mm. Niin tavallaan jotenkin se, että tässä olisi niin kuin monen ehkä se aika hyvä ratkaisu, mihin voitaisiin ihmisiä enemmän houkutella.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Mutta miten sitten kun miettii, että pörssissä kuitenkin raha tekee rahaa ja korkoa korolle ilmiö ikään kuin vauhdittaa sitä niiden rahojen kasvamista, mikä on tietenkin hieno asia. Mutta sitten kun miettii sitä niiden rahojen jakautumista naisten ja miesten välillä, että kun miehillä on nyt jo se, oliko se sitten 80% niistä pääomista omistuksessaan, niin miten ihmeessä naiset voi kuroa sitä kiinni, kun se 80% kasvaa eksponentiaalisesti siellä koko ajan? Että nähdäänkö me ikinä sellaista tilannetta, että se raha olisi tasaisesti jakautunut naisten ja miesten välillä?
No kyllä me nähdään, mutta se on totta, että sä oot ihan oikeassa, että se on tietenkin yhä hankalampaa, että siinä ollaan aika voisi olla takamatkalla. Mutta toisaalta taas meillähän on se tilanne, että meillä on naiset on tosi korkeasti koulutettuja, naiset on hyvissä töissä. Tästä toki niin kuin nähdään, että syyt siihen, miksi naiset ei sijoita niin paljon ehkä samoja kuin ne syyt siihen, miksi meidän pitäisi sijoittaa. Eli tavallaan se, että on pienempiä palkkoja ja näin, mutta sen seurauksena naisilla on aikanaan myös pienempiä eläkkeitä, että kyllä sinänsä ehdottomasti kannattaisi. Sitten siinä on vertautuna, että ollaan mietitty tämmöistä riskinottohalukkuutta ja siinä varmasti on eroa, mutta toisaalta taas on huomattu niin, että itse asiassa kun on verrattu naisten ja miesten salkkuja, niin niistä ne naisten salkut pärjää ihan vähän paremmin johtuen siitä, että naiset on merkittävästi pitkäaikaisempia sijoittajia. Jos nainen ja mies nyt sijoittaa, keskivertoishenkilöt sijoittaa nyt johonkin pörssiosakkeeseen, niin nainen pitää sitä keskimäärin selvästi pidempään, eli sieltä tulee vähemmän näitä kaupankäyntikuluja ja sen takia naisten salkut pärjää paremmin. Eli tavallaan me monesta mittarista nähdään, että naiset on hyviä sijoittajia ja itse asiassa yhteiskunnallisesti nyt, kun kaivataan nimenomaan sellaisia pitkäaikaisia vastuullisia sijoittajia, niin se tarkoittaa sitä, että itse asiassa kaivataan naisia enemmän sijoittajiksi. Eli silloin yhteiskunnankin kannattaisi tähän jotenkin yrittää pureutua nimenomaan siihen, että saataisiin houkuteltua naisia markkinoille, että se olisi siis hyvä asia. Ja siellä on paljon hyviä ominaisuuksia. Jos me katsotaan niitä naisten salkkuja, omistuksia, niin nimenomaan se puoltaa sitä, että kyllä kannattaisi.
Joo. Ja siksi on hyvä, että on tällaisia naisille suunnattuja sijoitusmedioita, kyllä, kun meiltä kysytään, että no miksi sen pitää olla mimmit sijoittaa. Niin kyllä tämä on ihan hyvä syy siihen, että miksi pitää myös kohdentaa varsinkin sille aliedustetulle ryhmälle.
On se näin, on se näin, koska siis just se, että et, kyllä jokainen varmasti haluaisi ajatella sillä tavalla, että se ei ole mitään eroa, mutta se kuitenkin selittämättömästi omituisesti tällainen historiallinen vääristymä on tullut, eikä se vieläkään, jos me katsotaan nyt näitä tilannetta, niin ole siis mitenkään korjautunut yhtäkkiä, vaikka jotenkin me, jos me katsotaan ympärillemme Suomessa, minkälaisissa tehtävissä naiset on ja miten toimitaan, että vaan tuntuisi jotenkin erikoiselta, että miksi tämmöinen tilanne on, mutta siis niin kauan kuin on, niin ehdottomasti se puoltaa kyllä sitä, että kyllä meidän kannattaa nimenomaan pyrkiä herättelemään sieltä myös naisia, ja niin kuin todettu, niin se olisi sekä yksilöinä heille tärkeä, että yhteiskunnalle hyvä, että saadaan monipuolisesti sijoittajia mukaan.
Mm. No jos meidän Mimmit sijoittaa -podcastia nyt kuuntelee joku, joka on kiinnostunut osakepoiminnan aloittamisesta, niin mitkä asiat olisi hyvä ymmärtää ennen kuin alkaa poimimaan osakkeita? Onko jotain aloittelijoiden yleisimpiä virheitä ja miten ne voi välttää?
Oh, mahtava kysymys. No siis ensinnäkin se, että totta kai se myös, että on rahastosijoittaja tai myös vaikka indeksirahastoon sijoittaja ja sillä tavalla tavoittelee sitten markkinoiden keskimääräistä tuottoa, niin se on ihan täysin ok ja sillä tavalla ehdottomasti pääsee siihen vaurastumisen polulle. Ja silloin myös, niin kuin vaikka ajattelisi, että olen sydämeltäni osakepoimija, niin tavallaan, että jos sulla ei nyt tällä hetkellä ole siihen vielä aikaa, niin tavallaan lähde liikkeelle ensin siitä, että haet sitä markkinoiden keskimääräistä tuottoa indeksirahastoon sijoittamalla tai näin. Se menee vaivattomasti siinä kerran kuussa sinne napsahtaa joku summa. Että tavallaan, että sikäli mun mielestä kannattaa lähteä ikään kuin joka tapaukselle liikkeelle semmoisella tavalla, mikä itselle on helppo. Mutta sitten jos ajattelee, että okei, että nyt mä haluaisin kyllä itse valita niitä osakkeita, niin mä kannatan kauheasti tätä tämmöistä niin kuin vaan liikkeelle lähtöä ja pilotoimista. Eli siis sinänsä sitä, että mä suosittelisin lähteä liikkeelle pienillä summilla ja ikään kuin siis tavallaan noudattamaan sitä omaa intuitiota. Että mun mielestä parasta olisi se, että jos on semmoinen henkilö, että itselle nousee itse asiassa, että haluaisin olla tämän yhtiön osakkeenomistaja, niin tavallaan se, että sitten listaa itselleen ne, mistä mä oon kiinnostunut. Ja sitten tavallaan sitten sulla on semmoinen lyhyt lista ja sitten niistä käydään tietyt perusasiat läpi. Toinen vaihtoehto on tehdä se toisinpäin, eli se, että sulla on ensin tietyt mittarit ja sä käyt läpi. Näitä onneksi löytyy näitä listauksia netistä valmiina, että sun ei tarvitse mitenkään itse olla tietenkään mikään tilinpäätösanalyytikko. Tässä näin vaan sä voit löytää semmoisia, että no millä on hyvä osinkotuotto, ei ole kovin velkaantunut. Sitten sä voit vähän arvioida vaikka sen toimialan vastuullisuutta, katsoa pikkusen johtoa, muuta. Ja tavallaan siitä saada jonkun listauksia ja sitten niistä taas katsoa, että mistä mä olisin oikeasti näistä nyt kiinnostunut. Että tavallaan, että joko semmoinen, että sulla on ensin jotain numerisia mittareita ja sieltä nousee ja katsot, mikä niistä sua houkuttaa. Tai sitten toisinpäin, että vaan miettii, vaan inspiroituu siitä pohtimaan, että mitkä mua nyt houkuttaisi sitten siitä tietyt asiat tarkastaa. Mutta totta kai tärkeää on huomata se, että puolet meistä pärjää paremmin kuin keskimäärin ja puolet huonommin. Mutta tavallaan taas se, että mikä sijoittamisessa sitten se vertauskohta, että olisi mun tarkoitus pärjätä paremmin kuin naapuri. Mä oon ajatellut, että idea olisi se, että ne sijoitukset pärjäisi paremmin kuin se, että ne olisi pankkitilillä. Mm. Että tavallaan, että mun vertailukohta ei ole se, että mulla ei ole sellaista vaihtoehtoa, että mä olisin sijoittanut kuin Hanna, vaan mun vaihtoehto on se, että ne mun rahat olisi siellä mun pankkitilillä. Niin tavallaan silloin, jos mä niin kuin menetän rahaa, niin sitten mä voin miettiä, että onko tässä joku systemaattinen virhe tai mitä ihmettä mä oikein puuhailen. Mutta mä oon myös ajatellut sillä tavalla, että mä lähinnä teen sijoituksia, aika vähän myyn niitä, eli mä en käy sille aktiivisesti, että mä edestakaisin ostaisin ja myisin. Sillä tavalla voi menettää nopeasti paljonkin rahaa, mutta jos mä niinku rauhallisesti vähitellen teen niitä sijoituksia, niin sitten välillä voi tapahtua niin, että mä oon tehnyt jonkun sijoituksen, mä totean, että no puolen vuoden kuluttua vaikuttaa siltä, että meni surkeasti, että kurssi on laskenut, mutta sitten mä katson sitä vuoden tai kahden päästä ja sitten mä huomaan, että no itse asiassa, että ne hienot jutut, mitä mä näin siinä, niin tavallaan ne on toteutunut, että sieltähän se on elpynyt ja noussut, että silloin jos on pakko sitä myydä, niin tavallaan ne tappiot ei myöskään toteudu. Mutta ehkä mä ajattelisin sen niin, että miettisi itselleen tavallaan, että jotenkin lähtisi niistä omista tavoitteista sitten aikajänteistä ja miettisi vaan muutamat sellaiset itselleen tärkeät jotenkin valintakriteerit tai mittarit. Ja siinä voisi olla jotain tämmöisiä taloudellisia mittareita. Monella se on esimerkiksi se osinkotuotto tai miten se yritys tekeekö se tulosta tai sitten joku just tämmöinen velkaantuneisuus. Että jos yritys on vaikka hirveän velkaantunut, niin siinä on tietysti suurempi riski, että se menee konkurssiin silloin. Että jos se on se, mitä pelkään, että vaan esimerkiksi semmoiseen voisi kiinnittää huomiota. Ja sitten tavallaan miettisi niitä sellaisia laadullisia muita mittareita, eli just esimerkiksi sen toiminnan vastuullisuus. Tai enemmän katsoo sitä vähän vaikka johtoa tai muita omistajia, kenen kanssa on samassa veneessä. Mietti sitten semmoisen joku vaikka 5 tämmöistä valintakriteeriä, mitkä ottaa ja tavallaan niihin sitten peilaisi niitä omia sijoituksia. Mutta enemmän mä lähtisin nimenomaan siinä liikkeelle tekemään niitä sillä tavalla, että ei jää niin kuin superpitkäksi aikaa jotenkin vuosikymmeniksi sitä suunnittelemaan, vaan myös se, että et joskus voi olla niin, että haluat olla jonkun yrityksen osakkeenomistaja, niin sehän nyt on todella hyvä syy jo itsessään.
usein niitä ideoita itse ainakin nappaan ihan vaan kuuntelemalla, että mihin muut sijoittajat on sijoittanut. Ja sitten ikään kuin koittaa peesaa fiksumpia, vaikka sitten aina tietenkin on hyvä olla omat perustelut siihen, että miksi jonkun osakkeen on poiminut. Mutta jos nyt tälleen mietitään, että mihin kaikki muut tällä hetkellä sijoittaa, niin mihin suomalaiset sijoittaa? Mitkä on tällaiset suomalaisten suosimia osakkeita?
Me seurataan sitä, että millä pörssiyhtiöllä on kaikista eniten yksityishenkilöitä osakkeenomistajina. Ja siinä listan kärjessä Nordealla yli 300 000 suomalaiset omistaa Nordean osakkeet. Sitten tulee Nokia, Fortum, Sampo ja Elisa. Mm-hmm. Eli täällä on tosi suuria yrityksiä, semmoisia monella kansainvälistä liiketoimintaa, pääsääntöisesti hyviä osinkonmaksajia, aika tämmöisiä, mitkä monelle sitten kuitenkin toiminnaltaan voi olla tuttuja tai sellaisia, että he ovat niin kuin näihin jo pitkän aikaa omistuneet. Näissä on toki tiettyjä historiallisia syitäkin, miten ihmiset on tullut sitten osakkeen omistajiksi näihin yhtiöihin. Niillä on saattanut olla jotain erilaisia tämmöisiä henkilöstöanteja tai jotain muuta. Mutta aika hienosti nyt sinne on sitten noussut kuitenkin, vaikka tämä on ollut aika semmoinen hitaasti muuttuva tämä ihan suurimpien ja suosikkeen kärki, niin kyllä ne on sitten noussut joukkoon niitä uusia listautujia. Et tosi hienosti nyt viime vuonnahan ihan ennätysmäärä uusia yrityksiä tuli pörssiin ja tosi aktiivisesti yksityissijoittajat on nyt näissä ollut mukana. Eli kymmeniä tuhansia sijoittajia saanut siellä yksittäiset yhtiöt ja näitä nousussa nyt kyllä tälle suosikkilistalle, että siinä mielessä tosi kiinnostava. Viime vuoden listautujista esimerkiksi Kempower ja Spinnova, molemmat yli 30 000 suomalaiset yksityissijoittajan osakkeenomistajana. Ja anteeksi, Puilo ja Spinnova yli 30 000 ja Kempowerilla 25 000. Että tosi isot omistajamäärät ihan näissä uusissa listautujissa. Ja nekin aika erityyppisiä yrityksiä sitten, että Puilo tämmöinen näin, millä vähän niin kuin halpakauppaa tämmöisiä näitä fyysisiä toimipisteitä ja sitten taas Spinnovaa tämmöistä niin vastuullista tekstiilituotantoa, eli tosi erityyppisiä ja taas Kempa on enemmän sitten näihin niin sähköautoasioihin ja muihin, että sinänsä niin kuin erilaisia toimialoja ja niistä iso joukko yksityissijoittajia kiinnostunut.
Wow. Mun mielestä ihana kuulla just konkreettisia esimerkkejä. Onko mitään eroja naisten ja miesten salkuilla ja naisten ja miesten suosimissa osakkeissa?
No on eroa, että naisten suosikit, sanotaan, että siellä Marimekko on yksi näistä harvoista, missä omistajakunnassa on enemmän naisia kuin miehiä. Elisalla taas niin suunnilleen yhtä paljon naisia ja miehiä osakkeen omistajina. Mutta jos me katsotaan, niin tyypillisesti naisten salkuista löytyy nimenomaan näitä tämmöisiä aika paljon kuluttajabrändejä, nimenomaan tunnettuja, tuttuja toimijoita. Sieltä löytyy esimerkiksi Stockmannia, löytyy myös ja esimerkiksi pankkeja, eli finanssisektoria aika paljon. Ja voi olla myös tämmöisiä hyviä osingonmaksajia, mutta juuri sellaisia ehkä tavallaan, miten voitaisiin stereotyyppisestikin pitää tyypillisenä, mutta itse asiassa kun me katsotaan, miten nämä yhtiöt on menestynyt, niin naisten omistamat yritykset on menestynyt tosi hyvin, että siellä sinänsä niin kuin hyviä valintoja nyt ainakin sen perusteella niin kuin voisi sanoa, että on tehty. Taas se, mitkä on sitten semmoisia yhtiöitä, missä suurin osa osakkeenomistajista on miehiä, se ehkä enemmän kertoo oikeastaan siitä, että siellä omistajakunnasta puuttuu niitä naisia. Että tavallaan, että ne on ehkä tavallaan naisten valinnat näkyy vähän niin kuin suuntaan ja toiseen. Sieltä ehkä enemmän löytyy sitten näitä tämmöisiä niin kuin pienempiä konepajoja, teknologiayhtiöitä, semmoisia niin kuin ehkä pienempiä erikoisyhtiöitä, missä ehkä sitten voi olla, että siellä saattaa olla sitten osassa vähän enemmän velkaantuneisuutta ja muuta. Eli tavallaan niitä ehkä voitaisiin pitää vähän riskialttiimpina ja sen takia ehkä sitten voi olla, että ne ei löytynyt tietää naisten salkkuihin.
Niinpä, joo. Olisiko jotain tällaisia pelifirmoja esimerkiksi, sellaisia miesten suosimia?
Joo, pitää paikkansa just tällaisia.
No mistä voi hakea ideoita osakepoimintaan? Tai miten sä itse seuraat esimerkiksi pörssiuutisia?
Mun mielestä kannattaa tehdä sitä sellaisella tavalla, mikä itselle tulee jotenkin helposti vastaan. Aika paljon sosiaalisesta mediasta näkyy niitä muiden ajatuksia. On tosi hyviä podcasteja, on hyviä blogeja. Löytyy semmoista, että esimerkiksi vaikka jos on uusia yhtiöitä tulee pörssin listautumisanteen, niin siinä on ihana lukea parin muun sijoittajan ajatukset siitä, että mitä he on omaan blogiinsa kirjoittanut, mitä he ajattelivat tästä, miksi he haluaa lähteä mukaan, miksi ei, mistä he on ehkä epäluuloisia tai mistä he on innokkaita. Se auttaa tietysti, pääsee jo ison hypähdyksen eteenpäin sitten ja siitä voi tavallaan itse sitten jatkaa tai miettiä vähän, varsinkin jos katsoo vertaa muutamaa, niin tavallaan saa siitä kyllä tosi paljon. Että sinänsä iso vahvuus se, että muut tekee sitä työtä ja toki siis se, että mä tietysti käyn työnkin puolesta aika paljon erilaisissa tilaisuuksissa, tapaan ihmisiä nyt tällä hetkellä tietysti enemmän etänä ja virtuaalisesti, mutta sitten ehkä rakentuu myös semmoista käsitystä, että mistä on ehkä enemmän innoissaan tai mikä on semmoinen, mihin ei haluaisi välttämättä lähteä mukaan. Mutta kyllä mun mielestä talousmedia some, että tosi paljon sitä semmoista puolivalmista valmista tietoa on olemassa. Mä en silti ottaisi silleen, että mun mielestä niitä ideoita ja impulsseja voi saada melkein mistä vaan. Mä en ottaisi silleen, että mä ottaisin yhden, niin kuin kopioisin suoraan jonkun jostain, mutta mun mielestä se, että seuraa jotain, mistä saa niitä ajatuksia ja sitten vähän niin kuin tarkastelee vielä lyhyesti itse sen jälkeen, niin se mun mielestä on kyllä hyvä idea, että jotenkin semmoinen kuvitelma, että itse pitäisi alusta asti kaikkea tehdä kaikki, niin ei se mitään järkeä, että se on ihanaa, että joku toinen pureskelee niitä sun puolesta. Ja toisaalta taas, jos on taas huomannut, että on joku, että on hyvä seurata ja on usein samaa mieltä, niin tavallaan, että miksei siitä sitten voisi hyötyä, että sieltä saa niitä ajatuksia. Varsinkin jos mä ajatellaan sitä, että aika pienellä summilla lähtee tekemään, niin se, että mun mielestä siinä ei sitten tarvitsisi niin jotenkin aivan liikaa sitä pohtia, että hyviä ideoita saa monesta paikasta. Merja Mähkä ihanasti Instassa kertoo omista sijoituksista, analysoi esimerkiksi näitä erilaisia listautumisanteja ja muita, että siinä mielessä saa niin kuin semmoista tosi käytännön läheistä tietoa. Esimerkiksi sieltä meillä pörssisäätiöllä on näitä pörssi-iltoja, mitkä on tosi webinaareja, missä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat itse kertoo lyhyesti siitä yhtiöstä sijoituskohteena. Siinä voi saada sekä sitä konkreettista tietoa siitä yhtiöstä, että myös jotenkin sen fiiliksen siitä, että miten se toimari vastaa niihin kysymyksiin, että sitten mä tykkään kyllä semmoista valmiista vertailuista ihan, että löytyy jostain tunnusluvuista tai muista, niin voi tavallaan tarkistaa helpolla tavalla, että saa jonkun tämmöisen lajittelun, luokittelun, missä on kauppalehdellä näitä työkaluja ja monella muulla. Sitten toki Inderesillä löytyy niitä analyysiä. Kannattaa katsoa myös niitä oman pankin, että monella voi olla sillä tavalla, että itse asiassa on tietämättään vaikka osakesäästötilin tai muun kautta päässyt semmoiseen tietoon, mitä ei ole vaan huomannut hyödyntää. Että niitäkin kannattaa tarkastella, että mitä sieltä löytyisi.
Oletteko te hei pörssisäätiöllä havainnut tällaisia trendejä tai megatrendejä, mitä suomalaisia sijoittajia erityisesti nyt kiinnostaa? Onko tällaisia tiettyjä juttuja, mitä pitäisi pitää silmällä?
No vastuullisuus, jolla mä ehkä ajattelen eniten nyt tästä tapauksesta, niin kuin ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, niin tavallaan se on kyllä ehdottomasti nyt tullut jotenkin mun mielestä semmoisen sijoittamisen valtavirraksi hyvin nopeasti, että itse asiassa kaikkien kannattaa huomioida se. Vähän niin kuin välittäneen itse siitä tai ei, niin tavallaan niin nämä asiat on semmoisia, että yhä useampi sijoittaja välittää, että ne vaikuttaa ne yritysten arvostukseen, ja toisaalta kuluttajat vähitellen rupeaa myös sen mukaan tekemään valintoja. Että, ja toisaalta tietysti vielä politiikkapäätöksiäkin tulee linjauksia semmoisia, mitkä vaikuttaa sitten näihin, että kannattaa olla vähän hiilidioksidipäästöinen tai muuta, että se ehdottomasti. Sitten toki digitalisaatio vaikuttaa monenlaiseen, paitsi niin kuin niihin varsinaisiin yhtiöihin, jotka on tämmöisellä niin kuin varsinaisesti sillä toimialalla, niin myös ihan monenlaisiin toimijoihin, kaupan alan yhtiöiden menestykseen tai näin, että miten onnistutaan näitä palveluita tarjoamaan. Eli se on varmasti, ja esimerkiksi vaikka tietoturvan puolella, niin tapahtuu tosi paljon, niin kuin me nähdään jatkuvasti erilaisia haasteita siihen liittyen, että siellä voi olla tiettyjä uhkia, ja toisaalta jos joillekin sitten tuo taas bisnesmahdollisuuksia. Sitten ehkä sanoisin uudempana tavallaan tämmöisen niin kuin hyvinvointi, terveys, tavallaan sen tyyppisen mukaan, mikä mun mielestä ehkä on niin kuin yhdistelmä jotenkin megatrendinä vähän niin kuin sitä semmoista väestön ikääntymisen niin kuin liittyvät asiat on tavallaan vaikuttanut siihen, mutta sitten tämä korona jotenkin niin kuin tuonut semmoisen, ehkä ei tavallaan niin kuin kirkastanut sen fokuksen siihen semmoiseen hyvinvointiin, terveyteen, ja mulle, että se on semmoinen alue, missä yhä enemmän ihmiset on kiinnostuneet panostaa myös se, että on enemmän vauraita ihmisiä tavallaan, silloin ihmisillä on varaa, ja toisaalta ehkä korona-aika tietyllä tavalla on laittanut vähän arvomaailmaa uusiksi, että sit niistä ollaan kiinnostuneempia, niistä palveluista ollaan valmiimpia maksamaan, että se on ehkä myös semmoinen, mikä vaikuttaa. Se voi vaikuttaa myös sillä tavalla, että miten esimerkiksi tietyt asiantuntijavaltaiset yritykset pystyy ihan pitämään niiden työvoimansa, että miten ne osaajat osataan pitää siellä, niin se esimerkiksi myös trendi näkyy tämmöisellä tavalla.
Mielenkiintoinen poiminta toi hyvinvointi.
Kyllä.
Wellness.
No hei, minkälainen markkinatilanne tällä hetkellä sun näkemyksien mukaan on?
Osakesijoittajan kannalta tämä on tämmöistä kummallista, epämarmaa, siinä mielessä aika kiinnostavaa ja hyvää aikaa. Että tavallaan se, että me ei ihan tiedetä, että miten tässä nyt tapahtuu, osa ajattelee, että no niin, kohta koronatista helpottaa ja sitten vielä tulee semmoinen niin kuin ylöspäin suuntaus, että siitä vielä tulee uusi boost ja kyllä tämä hyvin menee. Ja, tai että tässä tämä kurssi nousu nyt vähän jatkuu. Ja sitten taas toinen osa ajattelee sillä tavalla, että nyt se pitkä nousu tästä katkeaa ja meillä on niin paljon uhkakuvia ja on inflaatiota ja mitä jos korot lähtee nousemaan. Ja usein jos korot nousee, niin sitten osakekurssit on ollut vähän haasteessa, että on ollut laskea ja näin. Että tavallaan, että tässä niin kuin, on tavallaan niin kuin kahden suuntaisia Ja se tavallaan ehkä tuo niitä paikkoja sekä ostaa että myydä, mutta mä en nyt silti kyllä kannustaisi ketään semmoiseen, niin kuin mulle, että jos yhtäkkiä lähtee tämmöisessä päiväkaupan käyväviäksi, niin siinä on ehkä niin kuin aika suuret mahdollisuudet myös menettää suunnattomasti rahaa, että kyllä silti ajattelisin silleen pitkäjänteisesti jotenkin sitä, että varsinkin jos se oma aikahorisontti on aidosti pitkä, niin silloin tavallaan se, että vaikka tässä nyt olisi sitten semmoinen vuosi pari tämmöistä vähän tuntematonta epävarmuusaikaa, niin itse asiassa, niin jos se tähtäin on 5 tai 10 vuoden päästä, niin se ei ole itse asiassa niin dramaattista.
Niin, että kuitenkin uskaltaisi mennä sinne kaupoille, jos on niitä kiinnostavia osakkeita, mitä haluaisi ostaa.
No kyllä, mä eniten suosittelisin siihen, että jos on vaikka semmoinen oma hyvä rytmi, että kerran kuussa teen jonkun pikkusijoituksen tai muuta, niin siis sitähän kannattaa joka tapauksessa jatkaa. Että se on nerokasta ja varmaan myöhemmin enemmän sitten, jos se niin siinä jää odottelee ja ihmettelee, niin sitä harmittelee vaan myöhemmin, kun me ei kuitenkaan tiedetä. Jolle nyt itsellä on tosi vahvaa semmoista intuitiota, että mitä, että nyt pitää jäädä tässä odottelemaan. Mutta tavallaan se, että myös tietysti se, että voi tehdä semmoista ostoslistaa valmiiksi, että jos tulisi semmoinen pieni romahdus ja itse olen liikkeellä superpitkällä aikajänteellä, niin tavallaan, että mitkä olisi ne, mihin haluaisi tarttua. Mm.
Joo. Niinpä, ja että ottaa sellaisen pienen position, että sitten kun omaa salkkua käy kurkkaamassa, niin sittenhän sä heti näet, että miten juuri sen yrityksen kurssilla on mennyt. Ja sitten ehkä helpommin lähtee lisäämään sitä omistusta. Tietenkin kaupan käyntikulut huomioon ottamalla kuitenkin.
Niinpä. Mutta me nähdään aika jännästi se, että sit jos on tämmöisiä niin kuin isoja osakekurssilaskuita ja kriisejä, niin niistä tapahtuu niin, että suurten sijoittajien, kun niihin kohdistuu usein jotain lainsäädännöllisiä vaatimuksia, niin niiden tietyssä vaiheessa myös pitää vaan keventää niiden sitä osakepainoa, jos siinä, jos menee huonosti. Että oikeastaan me ollaan nähty niissä kurssilaskuissa, mä en nyt tarkoita, että se nyt olisi semmoista mitään supersuurta draamaa edessä, mutta me ollaan niissä nähty sellaista, että itse asiassa nimenomaan yksityissijoittajat on silloin sitten ne, jotka siellä niin kuin matalilla kursseilla pystyy ostamaan, koska meillä jokainen pitää niin kuin itse pitää huolta siitä oman talouden tilanteesta, että kukaan virallinen valvoja, finanssivalvonta ei tule sanoa sulle, että hei, nyt sun niin kuin pitäisi miettiä jotain, että varsinkin jos on sijoittanut omaa rahaa, eli ei ole tavallaan sijoittanut lainarahalla, vaan on sijoittanut ihan omaa rahaa, ja sitten tavallaan niin kuin ei tarvii niitä rahoja silloin, että on pitkä aikahorisontti, niin silloinhan sitten tavallaan niin kuin voi vähitellen varovaisesti tämmöistä riskiä ottaa, ja näin me ollaan oikeastaan nähty, että kyllä yksityissijoittajat on tässä viime vuosina ja viime vuosikymmeninä ne toiminut yllättävän fiksusti erilaisessa markkinakäänteessä aika pitkäjänteisesti.
Sari, sä saat tähän loppuun vielä tällaisen lyhyen ja ytimekkään puheenvuoron pitää jollekin Mimmit sijoittaa -podcastin kuulijalle, joka on nyt vaikka sijoittanut jo vuosia indeksirahastoihin, haaveilee siitä, että pääsisi niihin osakkeisiin kiinni, mutta silti jahkailee osakepoiminnan aloittamista, vaikka tavallaan mahdollisuus siihen löytyisi. Mitä sä sanoisit tällaiselle henkilölle?
Oi, ihanaa. No niin, sinä, Mimmi. Varmasti on joku semmoinen yritys, minkä osakkeen omistaja olet aina halunnut olla. Se saattaa olla ehkä joku semmoinen, missä sä oot asiakkaana, minkä brändiä sä oot ihaillut, mikä sun mielestä toimii tosi vastuullisesti. Siellä saattaa olla ehkä semmoista johtoa, mikä on toiminut tosi fiksulla tavalla. Ja nyt olisi tosi hyvä hetki lähteä liikkeelle tästä osakepoiminnasta, lähtee liikkeelle sillä tavalla, että sä olisit jonkun yrityksen osakkeen omistaja. Ja yleensä ensimmäinen askel on kaikista vaikein, joten sen takia se kannattaisi ottaa vaan heti. Ei kannata odottaa sitä oikeaa aikaa, eikä välttämättä edes oikeaa kohdetta, koska tässä voi tapahtua joko sillä tavalla, että sä teet aivan mahtavan hyvän sijoituksen sillä tavalla, että sä myös päädyt vaurastumaan siitä. Tai jos tapahtuisi niin onnettomasti, että sä et vaurastu, niin silloin se on mahtava sijoitus sillä tavalla, että sä opit siitä tosi paljon. Eli mietit tavallaan, miten sä oot tehnyt ne sun ratkaisut, ja toisaalta sä saat siitä vähintään ainakin superhyvän tarinan. Eli älä sijoita liian isoa summaa kerralla, älä jää miettiä sitä liian pitkäksi aikaa. Mieti ensin intuitiivisesti se, että mikä se voisi olla. Valitse 1-3 semmoista. Kato ihan muutama tunnusluku sieltä taustalta, ja sitten hyppää.
Ihana, toi oli suoraan mulle omistettu. Kiitos Sari.
Sari Lounasmeri, ihan mahtavaa, että me saatiin sut Mimmit sijoittaa -podcastiin vieraaksi.
Oli aivan ihanaa, lämmin kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmit sijoittaa -podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmit sijoittaa -podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa.
Ensi viikko.
Ensi viikko. Heido.
Ciao.
Asennemedia.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.